Паулдан көріншілерге екінші хат, 10-шы бас. Мен, Паул, сіз айтқандай еректен жігіт, а сізбен көріскенде егер сіз, Масихтың дуасылығы ем төзімлігі мен сізге ялбарып тілеймін. Қай біреулер, инсанның осалықлары бізді әрекетке дәуіріндіреділер деп ойлайдылар. Мен сізге келгенде, оларға егер мен қаты қарсы шықпаға керекте көремін. Амма тілеймін. Жігерімді қолланымаға зорламаңыз. Әлбетте, біз әдетлі әдемлерде яшаймыз. Амма күресуімізді инсанлық күшімізбен жүргізбейміз. Күресуімізді құланған сауыт садағымыз инсан затлары туыл. Асол сауыт садағында душпанның күшін алған затларын жоқ етпеге Алладың құдіреті бар. Бос пікірлерді ем Аллады білуге қарсы шығатаған әр түрлі ақыл ятасуды жоқ етеміз. Инсанның әрбір ойын есірге алып, Масихке бойсындырамыз. Біз, сіз Масихке саулай бойсынғанда, әр бойсынмаушыды язаламаға әзірміз. Көз алдыңыздағы затқа әру өтіп қараңыз. Кім өзін Масихке байыр болғанына ынана таған болса, сол мұны есіне түсірсін. Өзі қалай Масихке байыр болса, біз де солай. Егер дейін маға Раббиден сізді бұзбаға туыл, түзбеге берілген әкімлік пен тағы да бек мақтанған болсам, ұялаяқ туылман. Тек мен өзімнің хатларыман сізді қорқысқандай болып көрінмесін. Бір кесекілер айтқандай, Паулдың хатлары мәнелі ем күшлі, ама өзінің болғаны көрініксіз, әсөлесуі көтереді епсіз. Сөйтіп ойлана тағанлар білсінлер, сізден еректе хатларымызда не айтсақ, сізбен бірге болғанда да істе де сондаймыз. Әлбетте, өзлері өзлерін мақтағанларға өзімізді ұсатпаға, олармен теңлестірмеге жігеріміз батпайды. Өзін өзімен теңлестірген, өзін өзінің өлшемі мен өлшеген ақылсыздық етеді. Біз десең өлшеусіз мақтанаяқ туылмыз. Мақтануымыз Алла бізге белгілеген әрекет майданының тысына шықпай, өлшеулі болаяқ. Сіз де сол әрекет майданының ішіндесіңіз. Сізге етпеген болсақ, өлшеніп берілгеннің тысына шығар едік. Ама біз Масихтың игі хабарын сізге бәрінен де алдын жеткіздік. Біз басқалар қылған қызметпен өлшеніп берілгеннің тысына шығып мақтанмаймыз. Үмітіміз бұл. Иманыңыздың өсуі мен сіз арқалы әрекет майданымыз көптен көп кеңейсін. Сөйтіп біз басқалардың өз әрекет майданында тапқан жетімсілерімен мақтанмай, Коринттің тысында түрлі жерлерде игі хабарды яярмыз. Киезуда айтылғандай, мақтанған Раббимен мақтансын. Неге десе мақтауға өзін өзі көтерген тиісілі болмайық, а Алла тиісілі көрген болайық.